ใครสักคนมองมาเขาคงนึกว่าเราเป็นคนรักกันด้วยวิธีที่เธอทำที่ให้ความสำคัญจนฉันบางทีก็ยังเผลอทุกทีที่เธอมากอดเผลอว่าเธอสุขใจที่เราได้เจอเคลิ้มไปตามที่เธอทั้งและเกือบลงรักเธอดีที่รู้ทันว่าเธอไม่ได้คิดอะไรอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมถ้าไม่รักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอน่ะใจร้ายที่ทำเหมือนเธอให้ใจถึงมันก็ไม่จริงฉันนั้นมันเข้าใจเธออยู่เพราะว่ารู้จักเธอมากันเนิ่นนานรู้ว่าเธอไม่เคยคิดไม่มีวันรักกันเรามันเพื่อนกันก็เลยทำได้แค่เตือนอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมถ้าไม่รักไม่ต้องได้ทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอน่ะใจร้ายที่ทำเหมือนเธอให้ใจแต่มันก็ไม่จริง
บันเทิงสุดสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้
ออ
ยวรมนศิลปกุลค่ะพาน้องปาร์คกวินพ
ง
ษ์ผัดฤกษ์มาจัดรายการกัน
พูดคุยกันเหมือนเดิมครับพี่ออย
นี่วันนี้น้องปาร์คเอาเพลงของ
เบิร
์ดธงชัยมาให้เราฟังกันมีข่าวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับป้าเบิร์ดบ้าง
จริงๆต้องบอกว่าเพลงนี้ปาว่าหลายคนชอบอยู่แล้วแหละด้วยความหมายนะเป็นเพลงของพี่เบิร์ดเนาะ
ใช่โดนใจคนที่กำลังถูกทำเป็นตัวสำรองหรือเปล่า
ทำไมพี่ออยดูอินทำไมด
ู
อินอย่างนี้ไม่จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่อาจจะเหมือนน่าจะอยู่ประมาณปี 53-54 เนาะพี่ออยเน
า
ะหลายป
ี
แ
ล้วเหมือนกันใช่ไ
หมน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าตอนนั้นแบบผลงานเรียกว่ารุ่นล่าสุดของพี่เบิร์ดก็ว่าได้เพราะพี่เบิร์ดเองเนี่ยจริงๆแล้วตัวพี่เบิร์ดเองก็ร้างจากผลงานการมีผลงานเพลงใหม่อัลบั้มใหม่มานานเหมือนกันนะแต่เรายังเห็นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ด
เยอ
ะมากอยู่
ใช่
ถามว่าน่าสนใจยังไงเพราะว่าล่าสุดบาร์กไปเจอพี่เบิร์ดมา
ค่ะ
ก็คือพี่เบิร์ดอัปเดตมาว่าตอนนี้พี่เบิร์ดมีแพลนที่จะนอกจากเตรียมแบบว่าจัดคอนเสิร์ตปีหน้าแล้วนะแกใช้คำว่าอะไรนะฉลองแซยิดเหรอ60 ปีพี่เบิร์ดใช้ประโยคนี
้พี่เบิร์ดแซยิดแล้วเหรอเนี
่
ย
แต่พังนั่งนับดูไอ้พี่เบิร์ดก็ยังไม่ถึงมั้งอะไรอย่างเงี้ยแกนอกจากแผ่นคอนเสิร์ตใหม่ที่จะมาแล้วพี่เบิร์ดโกอินเตอร์แล้วจ้าจริ งๆโกอินเตอร์นานแล้วแหละ
เนาะเพราะว่าก็เคยเห็นตั้งแต่พี่เบิร์ดกำลังรับงานละครตอนนั้นก็ดังไปทั่วเอเชียเหมือนกัน
ใช่รอบนี้คือเรียกว่าไปเอเชียแบบไปเลยฮะจริงๆ
เป็นยังไง
โกอินเตอร์ไปแบบว่าเอเชีย10ประเทศ รอบนี้พี่เบิร์ดหลังจากต้องบอกว่าปีที่แล้วปีที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาในปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้นะฮะคือปีที่แล้วพี่เบิร์ดไปชิมลางมาแล้วที่เมียนมา
ค่ะ
คือไปแบบว่าไปแบบก็มีการไปร้องพงร้องเพลงกับแบบว่าศิลปินเมียนมามาเป็นการแสดงคอนเสิร์ตเล็ก
ๆแฟนๆมาเยอะหรือเปล่า
แฟนๆต้อนรับล้นสนามบินเยอะมากเหมือนแบบว่าซุปตาร์แบบว่าเวลาซงจุนกีมา
โอ้โห
คนพูดอย่างเงี้ย
ระดับนั้นเลยแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในพม่า
ใช่ครับอันนี้ก็คือป้าเบิร์ดก็เลยมีแพลนที่จะว่าทัวร์10อาเซียน10ประเทศอาเซียน
ค่ะ
โดยอาจจะเริ่มปลายปีนี้นี่เป็นโปรเจกต์ใหม่ของป้าเบิร์ดรวมไปถึงคนต้นสังกัดด้วยที
่
GMM Grammy ก็คือจะเริ่มที่แรกก็คือที่กัมพูชานั่นเองถามว่าเอ๊ะน่าตื่นเต้นยังไงกับการที่ป้าเบิร์ดไปโกอินเตอร์เพราะจริงๆแล้วก็มีแฟนคลับของป้าเบิร์ดเนี่ยอยู่ในหลายประเทศอยู่แล้วอาจจะรู้จักคุ้นเคยกับเพลงของป้าเบิร์ดอยู่แล้วจริงๆมันบ่งบอกทิศทางหนึ่งของวงการเพลงเหมือนกันนะพี่ออย
เออเป็นยังไง
เพราะว่าอย่างที่บอกไปฮะเมื่อกี้จริงคือป้าเบิร์ดเนี่ยเราไม่ได้เห็นผลงานใหม
่ใช่
แต่ยังมีคอนเสิร์ต
จริงเพลงที่ปังๆระดับแบบเนี้ย
ใช่ไหม
ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วเน
า
ะ
ใช
่คือมีคอนเสิร์ตแหละแต่ว่าคอนเสิร์ตก็ยังอย่างปีนี้ก็ยังใช้ใหม่ดาวิกาอย่างนี้น้องพ่อชมพูมา
ก็คือใช้ศิลปิน
ติ้งนะ
ใช่ใช้แบบว่าศิลปินที่เป็นแบบแขกรับเชิญที่มีฐานแฟนคลับอยู่เยอะมากซึ่งของป้าเบิร์ดเองก็เยอะอยู่แล้วนะอันนี้เราไม่ได้หมายความว่าของป้าเบิร์ดไม่เยอะแต่ของป้าเบิร์ดเองของป้าเบิร์ดเองก็เยอะอยู่แล้วแต่ด้วยการที่แบบว่าจัดคอนเสิร์ตมานานจัดมาหลายรอบเนี่ยก็เลยอาจจะทำให้แบบว่าพยายามหาความแปลกใหม
่
แต่รอบนี้เนี่ยกับการที่ไปอาเซียนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นภาพวงการเพลงอย่างนึงเหมือนกันก็คือมันเห็นอย่างนึงว่าตลาดเพลงในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยอยู่ลำบากแล้วขายไม่ได้เพราะว่าต่อให้แบบว่าระดับซูเปอร์สตาร์อย่างป้าเบิร์ดเนี่ยก็ตามเห็นไหมเพลงยังไม่ค่อยออกมีคอนเสิร์ตก็ยังอาจจะต้องมีแบบว่าน้องๆใหม่ๆมาสร้างสีสันมาเรียกสีสันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะการไปตลาดเพื่อนบ้านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการไปปูพรมหาตลาดใหม่ๆของต้นสังกัดด้วยนะครับสำหรับป้าเบิร์ดเองเนี่ยอันนี้ก็คือน่าจับตาเหมือนกันน่าจะเป็นแบบว่าตลาดในไทยขายไม่ได้แล้วเพราะแต่ก่อนเนี่ยขายเพลงนะพี่ออยเราขายเพลงเป็นหลักใช่ไหมเวลาฟังอุ้ยฟังเพลงชอบเพลงนี้จังเลย
ขายเทปขายซีดี
ใช่เดี๋ยวนี้
ย
ุ
คนี้ขายไม่ได้แล้ว
เขาต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ครับเดี๋ยวนี้เพลงไม่ใช่สินค้าอีกต่อไปละสิ่งที่เป็นสินค้าในการขายเนี่ยคือศิลปินใช่เดี๋ยวนี้ต้องเป็นศิลปินที่เป็นแบบว่า
เป็นขายตัวศิลปินไปเลยนะ
คือแบบว่าใช่งานเพลงอยู่ไม่ได้แล้ว
แต่ว่าต้องมีไลฟ์สไตล์มีเรื่องราวของการเป็นแฟนคลับม
ี
การเทคแคร์อะไรอย่าง
น
ี้ด้วย
เพราะว่ามันอยู่ได้มันน่าจะอยู่ได้นานกว่าแปลว่าน่าจะทำเรื่องของรายได้ได้นานกว่าเพราะในอุตสาหกรรมเพลงบ้านเราตอนนี้ต้องยอมรับว่าไม่ทำรายได้แล้วจากที่เคยขายซีดีก็เปลี่ยนมาเป็นดาวน์โหลดแล้วพอเป็นดาวน์โหลด
ต่อให้ดาวน์โหลด
ขายไม่ได้
ไม่ใช่ขายไม่ได้ด้วยว่าเพราะว่าตัวเม็ดเงินที่ได้จากดาวน์โหลดมันไม่ได้เยอะพอไม่ได้มากเหมือนกับยุคเทปซีดีอะไรอย่างนี้แล้ว
ต่อให้หลายคนบอกว่าเอ๊ะมีช่องทางอย่าง YouTube ยอดวิวสี่ได้เงินจากต่างประเทศจริงๆมันก็เท่าที่เคยคุยกับศิลปินเหมือนกันเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอัตราส่วนแบ่งระหว่างศิลปินกับค่ายที่จะได้เนี่ยมันก
็
ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่ก็เลยอาจจะเป็นอีก
ทีนี้ก็น่าจะต้องดูเรื่องของสินค้าใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรามาพูดถึงว่าขายตัวศิลปินอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องมีสินค้าอะไรรอบๆตัวเขาเช่นของสะสมไหม
เรื่องคาแรคเตอร์
รูปไหมค่าบัตรแฟนมีตติ้งไหมอะไรอย่าง
น
ี้
ทำไมนึกถึงราคาบัตรที่แพงมากต้องดูขายคาแรคเตอร์ขายอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเฉพาะฝั่งแกรมมี่ฝั่งอโศกน
ะ
จริงๆแล้ววิธีการไปเริ่มบุกตลาดอาเซียนเนี่ยก็คือฝั่งลาดพร้าวอย่าง RS เนี่ยก็มีเหมือนกันจริงๆแล้วเขาเริ่มกันมาสักพักหนึ่งแล้วฮะเริ่มมานานแล้วแต่ว่าช่วงนี้เราอาจจะเห็นได้เยอะหน่อยเพราะอย่างของป้าเบิร์ดเนี่ยเห็นแล้วว่าโอเคไปจากที่ไม่เคยไปป้าเบิร์ดแกก็พูดเองว่าไม่ได้เคยไปทัวร์ในรอบอาเซียนมาก่อนแต่ครั้งนี้จะเป็นรอบแรกที่แกจะไป ในขณะที่ฝั่งลาดพร้าวเนี่ยจริงๆตอนแรกเขาปูทางธุรกิจไว้ดีมาก RS เนี่ยเขาจะมีทีวีดาวเทียมเป็นของตัวเองแล้วเพื่อนบ้านเราก็จะได้ดูเขาก็อาจจะรู้จักศิลปินไทยนะรู้จักนักแสดงไทยอะไรอย่างเงี้ย
ปรากฏว่าร
อบนี้ส่งคุณฟิล์มรัฐภูมิซุปตาฝั่งเขาเลยอ่ะซุปตาฝั่ง RS ไปคือไปบุกตลาดเหมือนกันแต่อาจจะใช้วิธีการบุกตลาดที่ไม่เหมือนป้าเบิร์ดของป้าเบิร์ดคือเอาตัวเข้าไปหาเลยใช่ไหมฮะเป็นแฟนคลับแต่ของคุณฟิล์มคือดึงคนดังจากทางฝั่งลาวเข้ามาร่วมแสดง
อัน
นี้คือคุณลูกน้ำธิดารัตน์ฮะเป็นมิสลาวปี2011ก็คือดึงให้มาร่วมแสดง MV เป็นแบบมิวสิกสตอรี่ของคุณฟิล์มเลย15นาทีเนี่ยเล่นด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญคือถ่ายทำที่ลาวทั้งหมดเลย
โอ้โห
ใช่อันนี้ก็คือเป็นการอาจจะเป็นลักษณะอย่างนึงของการแบบต่อยอด โอกาสทางธุรกิจด้วยฮะพี่ออยอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดมากซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกว่านอกจากตัวพองานเพลงมันขายไม่ได้อย่างที่บอกไปเนาะเขาเน้นขายงานโชว์อย่างปั๊บเบิร์ดหรืออะไรก็ตามเนี่ยใช่ไหมฮะขายคอนเสิร์ตกันเนี่ยมันก็เลยแบบว่าทำให้ตอนนี้คนไปลงกับคอนเสิร์ตเยอะขึ้นเยอะขึ้นเห็นไหมเราเห็นการกลับมารียูเนียนของแบบศิลปิน
ร
ุ่นเก่า
จนต้องถามว่าเมื่อไหร่จะหยุดรียูเนียนกันสักที
รียูเนียนบ่อยมากช่วง 2-3 ปีมาเนี้ย
มีแบบว่าหลายงานเน
า
ะ
ใช่ครับคือศิลปินรียูเนียนเยอะมากส่วนหนึ่งเคยคุยกับพี่ชอตพี่ชอตสายทิพย์มนตรีกุลเนี่ยพี่ชอตแกบอกว่าที่มันต้องเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าศิลปินสมัยก่อนเนี่ยเขาจะคุ้นชินกับการที่แบบว่าเอนเตอร์เทนในระยะเวลายาวๆเขามีเพลงเยอะพอด้วยที่จะเอนเตอร์เทนยาวๆแต่พออุตสาหกรรมเพลงมันเปลี่ยนวงการเพลงมันเปลี่ยนไปเนี่ยศิลปินสมัยใหม่เนี่ยยุคใหม่เนี่ยเพลงมาเป็นซิงเกิล
เออใช่เขาต้องหันขายมาเป็นเพลงก่อน
ใช่จะแสดงระยะยาวให้เหมือนกับศิลปินแต่ก่อนเนี่ย
ค่ะ
เขาบอกว่าไม่ได้แล้วรอบนี้คืออยู่ยากจะอยู่ได้ก็คืออาจจะต้องไปใช้วิธีการจัดคอนเสิร์ตที่มันเป็นลักษณะของคอนเซปต์คอนเสิร์ตก็คือกำหนดคอนเซปต์ขึ้นมา1คอนเซปต์
แบบว่ามีคอนเซปต์มาแบบนี้แล้วก็หาค่อยหาศิลปินมาเติมเอา
อันนี้ก็คืออย่างเช่นสมมติคอนเซปต์อกหักเอาพี่ออยมาร้องเพลงอกหักคอนเซปต์อินเลิฟคอนเซปต์อินเลิฟอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะเอาน้องปาร์คมาร้องเพลงอินเล
ิฟไม่ได้อินเลิฟก็เอามาเวียนกันอย่างเงี้ยฮะคือส่วนนึงคือมันจะเห็นความหลากหลายของตัวศิลปินด้วยแฟนคนดูก็จะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเน
า
ะมันไม่น่าเบื่อแล้วก็แบบจะได้ฟังแต่เพลงฮิต
ค่ะ
เพลงฮิตหมดในขณะที่ตัวผู้จัดคอนเสิร์ตเองเนี่ยเขาก็มองด้วยเหมือนกันว่ามันลดความเสี่ยงของเขาในการที่จะแบบว่าไหนก็ดึงแม่เหล็กมาแฟนคลับคนนู้นคนนี้รวมกัน
น่าจะได้อยู
่ได้อยู่แล้วขายบัตรหมดเร็วอยู่แล้วอ
ะไรอย่างงี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังสัมภาษณ์ของ2คนค่ะมีคุณสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาหรือว่า
พี่ชอต
ของเรานะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจสื่อของ GMM Grammy แล้วก็อีกคนนึงสุทธิพงษ์วัฒนาจังคือ
เป็นนักร้องนักแต่งเพลงครับโปรดิวเซอร์
ค่ะเป็นฟังสัมภาษณ์กันค่ะ
การทำคอนเสิร์ตในลักษณะที่มันเป็นคอนเสิร์ตเราเรียกว่ามันเป็นคอนเซปต์ก็คือการตั้งคอนเซปต์อะไรสักอย่างนึงมาแล้วก็นำนักร้องหลายๆคนมาประกอบร่างกันเนี่ยพี่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักร้องที่อาจจะไม่สามารถเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้แต่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆด้วยค่ะสถานการณ์ของวงการเพลงวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดนะคะคือมันกลายเป็นเรื่องของการที่นักร้องทุกวันนี้เนี่ยเขาอาจจะทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นออกเพลงมาแล้วก็สามารถจะใช้วิธีออนไลน์ต่างๆนานาแล้วเพลงก็สามารถดังได้ภายในเวลาอันรวดเร็วอาจจะแบบ100 ล้านวิวอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่ว่าโอกาสในการที่จะออกอัลบั้มใหญ่ๆเป็นของตัวเองแบบมีเพลงครบทั้งชุดแล้วก็เดินสายเล่นคอนเสิร์ตทั่วประเทศต่างๆนานาอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีแล้วมันก็เป็นเรื่องยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปอย่างที่บอกว่าโอกาสในการที่จะทำโชว์ต่างๆนานามันก็น้อยลงว่าถ้านักร้องไม่มีเพลงเนี่ยก็ค่อนข้างจะทำคอนเสิร์ตได้ยากค่ะ
การที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะพี่เชื่อว่าคนอยากดูแต่บางทีการจัดเนี่ยมันมีเรื่องของทุนซึ่งไม่ต่ำนะฮะสูงลิขสิทธิ์เพลงที่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ายังมีคำถามกันอยู่รวมทั้งเรื่องของการ PR
การตอบรับด้วย
การตอบรับด้วยว่าคือคอนเทนต์มันเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามันไปพลาดในส่วนใดส่วนหนึ่งความพร้อมหรือความมีพลังของโปรเจกต์มันไม่แข็งแรงคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีความน่าสนใจก็อาจจะพลาดได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นการจะจัดคอนเสิร์ตให้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับ
ก็เสียงของคุณชมพูฟุตตี้
กับเสียงพี่ชอตโอ้โหอันนี้คือการันตีโดยคนที่แบบว่าอยู่ในแวดวงแบบวงการดนตรีวงการเพลง
เขาเรียกว่าอะไรนะคร่ำวอร์ดในวงการมานะ
ใช่เพราะอย่างพี่ชอตเองแกก็จัดคอนเสิร์ตมา10 กว่าปีแล้วนะพี่ออย
อ
ันนี้คือขนาดเจ้าแม่คอนเสิร์ต
ใช่ยังรู้สึกว่าปรับตัวยากในตอนนี้
ปรับตัวยากมาก
แล้วทิศทางอนาคตเป็นยังไงบ้าง
เขาบอกว่ายุคนี้ฮะคือพอเพลงมันไม่สามารถสร้างรายได้เนี่ยการจะขยายฐานคนฟังไปต่างประเทศหรือว่าจะจัดคอนเสิร์ตเยอะๆออกมาจำนวนมากเหมือนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้น
ะ
บางทีมันไม่ตอบโจทย์เหมือนกันพี่ออยหลายค่ายใหญ่เขาเลยใช้แบบว่ากลยุทธ์แตกต่างกันอย่างมีอย่างบางค่ายเนี่ยอย่างทางฝั่งอโศกเนี่ยแกรมมี่เนี่ยนะฮะเขาก็มีแบบว่าเอาพื้นที่สังคมออนไลน์ของนักร้องหลายๆคนอะที่แบบมีคนติดตามพอมียอด follow อะเนาะเอามาใช้เป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆพื้นที่โฆษณาไปซะเลยอะไรได้อะไรอย่างงี้เพราะไหนๆก็คนติดตามเพราะเดี๋ยวนี้คนไม่ได้เสพเป็นผลงานแล้วใช่ไหมติดตามไลฟ์สไตล์ติดตามการใช้ชีวิตของศิลปินดาราทีนี
้
ก็เอาตรงนี้แหละมาเป็นจุดขายในการที่จะแบบว่าหารายได้เข้าเพราะเพลงมันไม่ใช่สินค้าละ
กลายเป็นว่าท ทำเพลงเพื่อมาขายโฆษณาแทน
ใช่อันนี้ทำเพลงเพื่อมาขายโฆษณาเนี่ยคือฝั่งนี้คือฝั่งลาดพร้าว อันนี้ก็คือมีการแบบแต่งเพลงเพื่อแบบว่าโฆษณาแล้วก็ให้ศิลปินแบบว่าร้องไปเลย
อ
ันนี้ก็คือเป็นอีกช่องทางนึงฮะหรือว่าอีกวิธีการนึงของเขาเนี่ยคือปรับตัวด้วยวิธีการยังไงรู้ไหมพี่อ้อยทำเพลงใช่ไหมไม่ทำแล้วเพลงฉันทำครีม
โอ้ยจริงปะเนี่ย
ใช่หันมา
เราจะใช้ชื่อว่านักร้องได้หรือเปล่าล่ะ
ก็อาจจะมีการวิธีการว่าเอาศิลปินในสังกัดนี่แหละฮะมาเป็นพรีเซนเตอร์มาเป็นคนทำ
แล้วก็คือบริษัทเพลงก็หันมาทำตลาดครีม
อาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าจะเป็นลักษณะวิธีการเปลี่ยนแบบนี้ซึ่งพอมันมีข่าวออกมาทุกคนเรียกว่าช็อกแบบโอ้โหแตกลายธุรกิจได้แบบว่าแตกต่างมาก
ใช่ใช่พลิกไปเลยเน
า
ะ
ใช่ปรากฏการณ์นี้ของวงการเพลงนี้จริงๆเขาเรียกเขามีศัพท์เรียกอย่างนึงนะพี่อ้อยเขาเรียกว่าแม่น้ำเปลี่ยนสายเลยคือมันไม่ใช่แบบว่าไปแบบไปนู่นทีแล้วเดี๋ยวอะไรกลับมาที่เดิม
ไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนอะไร
เปลี่ยนไปเลย
ทิศทางไป
เปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนสายไปเลยไม่กลับมาแล้วโหดมากอันนี้จริงๆน่าจะต้องติดตามกันต่อฮะว่าต่อไปแบบอุตสาหกรรมเพลงไทยบ้านเราเนี่ยจะดำเนินไปทิศทางไหนต่อไป
แต่ว่าอย่างของต่างประเทศอะน้องป้าก็ยังมีเหมือนกันนะคะเป็นแบบว่าพวกนักร้องดังๆเนี่ยถ้าเป็นนักร้องหญิงเนี่ยทำเห็นทำน้ำหอมกันทุกคน
บริตตี้สเปียร์
ใช่มีบริตตี้บริฮานน่าคือแบบมีทำหมดเลยเกือบหมดทุกคนเลยนะคะก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นดีลที่วินระหว่างฝั่งน้ำหอมใช่ไหมถ้าเชิญตัวดารามาขายอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำน้ำหอมให้แล้วก็ขายไป
ขายความเป็นดารา
ใช่อะไรอย่างนี้ไปเพิ่งจะอ่านข่าวมาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราปิดเบรกแรกกันด้วยเพลงของเพลงเวลาเดียวกันนะของฟิล์มรัฐภูม
ิที่เอ็มวีที่ไปที่ถ่ายที่ลาว
ที่ถ่ายที่ลาวแล้ว15นาทีเลยทีเดียวตัว MV จริงแต่เดี๋ยวเอาตัวเพลงมาให้ฟังกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องของคนรักเพศเดียวกันค่ะ
กอดตัวเองยังเหงาใจวันไหวใต้คืนที่ฟ้าพร่างพราวต่อให้มีสักหมื่นล้านแสงดาวแต่ในใจยังคงอ้างว้างเดียวดายเหลือเกินช่วงเวลาเหล่านั้นจบลงผ่านพ้นเพียงเธอเดินมาอยู่ตรงนี้ขอบคุณอ้อมแขนรักและไออุ่นสายตาอาจขอเป็นเธอเดินมาจากในความฝันอยากให้เธอรู้ทุกวินาทีหมดใจที่มีของฉันในทุกคืนวันต่อไปมอบให้เพียงเธอเมื่อเราได้รวมหัวใจสร้างโลกใหม่ที่มีแค่เรารวมใช้เวลาเดียวกันนับจากวันนี้ไใจที่มีของฉัน ในทุกๆคืนวันต่อไปมอบให้เพียงเธอเมื่อเราได้รวมหัวใจสร้างโลกใหม่ที่มีแค่เรารวมใช้เวลาเดียวกันนับจากวันนี้ไปสร้างโลกใหม่ด้วยรักของเราอยู่ข้างเคียงกายหนึ่งเงาตราบนานเท่านานอยู่ข้างเคียงกายหนึ่งเงาตราบนานแสนนาน
น่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ21หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS NewsTwitter @thaipbsnews YouTube thaipbsnews
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
Unforgettable,
มาด้วยเพลง Unforgettable ของนักร้องสาวเสียงห้าวนะ
ห้าวมาก
เสียที่แบบไม่เปิดเผยหน้านะคะออกมาทีไรก็ต้องใส่วิกผมปิดบังหน้าตาค่ะจะมาชวนคุยประเด็นจากหนังเรื่อง Finding Dory ที่เข้าโรงมาเมื่อสัปดาห์
ที ่แล้วอุ๊ยการ์ตูนปลาน่ารัก
ใช่เป็นภาคต่อของ Finding Nemo นะที่แบบว่าดังมากในยุคนั้น
ห่างกันหลายเป็น10ปีมั้ยพี่ออย
ไม่แน่ใจนะแต่ว่าพอเปิดตัวเนี่ยก็ทำรายได้มาเป็นอันดับหนึ่งในสหรัฐเลยนะคะเป็นเขาบอกว่าเป็นรายได้ที่เป็นสถิติใหม่ของวงการหนังแอนิเมชันเลยทีเดียวคือเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้หนังแอนิเมชันที่ทำรายได้สถิติเปิดตัว3วันแรกมากที่สุดนี่ก็คือ Shrek The Third ที่ทำก่อนจะปิดโปรแกรมไปด้วยรายได้322ล้านเหรียญ นะคะแต่สำหรับ Finding Dory เนี่ยนอกจากจะได้ในสหรัฐเองแล้วเนี่ยไป136ล้านเหรียญสหรัฐแล้วเนี่ยยังทำรายได้ในต่างประเทศเนี่ยอีก50ล้านเหรียญนี่รวมทั้งหมดตอนนี้ก็ประมาณ186ล้านเหรียญมีโอกาสเดินหน้าเก็บเงินยาวๆเพื่อลุ้นเป็นหนังเรื่องที่2ของดิสนีย์ในปีนี้ที่ทำเงินเกิน1,000ล้านเหรียญ นะคะหลังจากกัปตันอเมริกา Civil War แล้วก็ Zootopia ทำได้
นี่จะไปเทียบขั้นแบบไล่ๆกับตันเลยนะ
เป็นไปได้นะแต่ว่าเป็นเพราะว่าแอนิเมชันมันไม่ค่อยจะมีคนดูเยอะขนาดนั้นไงพอทำได้ทีนึงนี่ก็โอ้โหฮือฮากันมากนะคะแต่ว่า อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องที่จะมาคุยกันวันนี้ก็คือเขาลือกันว่ามีการเปิดตัวละครตัวเปิดตัวตัวละครรักเพศเดียวกันด้วยน้องปาร์ค
ในดอลลี่นี่เหรอ
ใช่คือเราอาจจะเคยมองว่าประเด็นของคนรักเพศเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่อธิบายให้เด็กฟังยากใช่ไหม
เด็กฟังมันไม่น่าจะเข้าอยู่ในแอนิเมชัน
ใช่คือแบบว่าตื่นขึ้นมาจากคันแม่แล้วก็เห็นผู้หญิงผู้ชายแต่น่าจะเข้าใจได้ยากว่าคอนเซปต์ของผู้ชายรักผู้ชายหรือผู้หญิงรักผู้หญิงนี่เป็นยังไงนะคะตอนที่ก่อนหน้านี้หนังแอนิเมชันที่พูดถึงเรื่องนี้มันก็เลยมีน้อยมากๆค่ะแต่ว่าพอ Finding Dory เนี่ย8ปีให้หลังจาก Finding Nemo 8ปีนะ
อ๋อ8ปี
ก็คือเขาบอกว่าเนี่ย ็นที่วิจารณ์กันว่าเอออาจจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องแรกนั้นที่มีคนรักเพศเดียวกันปรากฏอยู่ในเรื่องเพราะว่าอะไรรู้ป่าวเพราะว่าเอเลนเดเจเนเรสเนี่ยเป็นพิธีกรชื่อดังของสหรัฐนะเขาเป็นคนให้เสียงของดอรี่นะคะเป็นเนี่ยเขาก็เปิดตัวว่าชอบผู้หญิงแล้วก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่งงานด้วยนะคะ
คนภาคนี่แหละคร
ับ ใช่คนภาคให้เสียงดอรี่คือปาบูแทงอันนี้นะคะก็เขาก็เลยคิดว่าเออหรือว่าดอรี่จะเป็นด้วยหรือเปล่า อะไรอย่าง
น
ี้
อิงมาจากคนภาค
ใช่แต่ว่าที่เป็นประเด็นจริงๆของภาคเนี้ยพอหนังออกมาแล้วใช่มั้ยคะคนก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามันมีอีกคู่นึงเป็นตัวละครตัวประกอบหญิงนะคะซึ่งในเรื่องในผู้ชมเนี่ยเขาบอกว่าดูคล้ายๆจะเป็นคู่รักกันเออทำให้เกิดการตีความว่านี่อาจจะเป็นตัวละครเกย์คู่แรกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเนี้ยผู้กำกับนะคะแอนดรูว์สแตนตันก็บอกว่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันใส่อย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าพอเวลาเราให้ตัวละครเข้าฉากเนี่ยเราไม่เคยถามรสนิยมทางเพศของเขาก็คือเหมือนกับเปิดให้ตีความกันไปเออก็เรียกว่าตอบแบบแทงกั๊กยอมรับก็ไม่ใช่ปฏิเสธก็ไม่เชิงอะไรเงี้ยให้ไปตีความกันเอาเอง
อยู่ที่คนดูจะ
คิดแต่นะจะเล่าต่อว่าถ้าเกิดว่าตัวละครของค่ายการ์ตูนที่ออกจะอนุรักษ์นิยมอย่างดิสนีย์เนี่ยอนุรักษ์นิยมมากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น
ไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยเห็น
ใช่ไม่ค่อยมีอะไรหัวใหม่ๆออกมาเท่าไหร่นะเป็นผู้หญิงก็จะต้องแบบเป็นเจ้าหญิงที่อยู่บ้านรอให้เจ้าชายมาช่วยอะไรอย่างนี้นะ ประมาณอย่างนี้แต่ว่าก็จะมีอีกหลายตัวเหมือนกันที่เอ้ยใช่หรือเปล่านะอย่างเช่นการ์ตูนคลาสสิกอย่างแบมบี้กวางน้อย
คร
ับ มันจะมีตัวละครสกังอยู่ใช่ไหมคะก็เขาคิดว่าเขาเคยพูดกันมาก่อนแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยอาจจะเป็นตัวละครเกย์ตัวแรกของค่ายก็ได้นะเพราะว่าคือแม้ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยจะไปหลงรักสกังตัวเฮให้เห็นนะว่าไปหลงรักสกังตัวเมียเกาะบ้างนะแต่ว่าแม้มันจะมีแบบท่าทีนุ่มนวลในการแล้วก็พูดจาภาษาดอกไม้ตลอดในเรื่อง
สุภาพบุรุษ
อะไรอย่างนี้ก็เขาหลายคนเขาก็อดคิดไม่ได้ อะไรประมาณนี้ ใช่ไหมแต่ถ้ามาดูของแอนิเมชันฝั่งญี่ปุ่นนี่เปิดเผยนะ
ชัดเจนเลยใช่ไหม
เปิดเผยอยู่เหมือนกันนะเช่นเซเลอร์มูนเซเลอร์มูนนี่จะมีคู่ดังคือเซเลอร์ยูเรนัสกับเซเลอร์เนปจูนที่ออกมาเป็นแบบโอ้โหคนนึงก็ผมสั้นมาดแบบมาดดัดมาดบอยมาเลยนะคะ
อ๋อใ
ช่มาทอมบอยมาเลยนะคะ
จำไม่เคยได
้ใช่เขาเป็นที่จดจำของคอการ์ตูนฝั่งเอเชียไงว่าแบบว่าเฮ้ยมีแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าแฟนการ์ตูนอเมริกันเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าจะ
อันนี้
หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าตอนที่ถูกเขาแบบเขาไม่แน่ใจด้วยว่าเพราะตอนที่ดังแล้วเอาไปฉายในอเมริกาเนี่ยมีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องนิดหน่อยให้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันดูสนิทกันก็เออเกิดหยาดกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าในเรื่องของญี่ปุ่นนี่ไม่มีนะ
แสดงญี่ปุ่นมาก่อนอเมริกานะ
ใช่
เรื่องการยอมรับอย่าง
น
ี้หรือเปล
่
า
ใช่นะแต่ว่าเขาบอกว่าอีกตัวที่โดดเด่นในวงการแอนิเมชันก็คือสปองบ๊อบอะไอ้สปันบ๊อบออกเสียงว่ายังไงนะ
สปันบ๊อบป่ะ
เออเขาชอบควงแขนกับเพื่อนสนิทที่เป็นปลาดาวสีชมพูทุกคนก็
ต้องฟองน้ำสีเหลืองอะหรอ
ปล่อยสายลูกออกจากมือได้ด้วยคณะกรรมการปกป้องศีลธรรมของยูเครนนะคะที่เอาสปันบ๊อบไปฉายเนี่ยก็ถึงก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยทางการแบนอันนี้ซะเพราะว่าเป็นการ์ตูนโปรโมทแนวคิดคนรักเพศเดียวกันทั้งนั้นที่จริงๆแล้วผู้สร้างการ์ตูนนี้เนี่ยมาตลอดว่าสปันบ๊อบไม่มีเพศนะคะแต่ทุกคนก็คิดไปอย่างนั้นแหละ
ก็ตีความแหละมันก็อยู่ที่ใครจะตีความ
จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าจริงๆก่อนหน้านี้ที่ดังมากอีกตัวนึงก็คือเอลซ่า
ใช่เหมือนจะจำเอลซ่าได้ว่า
ใช่ไหมจากโฟร์เซนที่แต่ว่าดูหรือใช่หรือเปล่านะเอลซ่าอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ลุ้นนะเพราะว่าก็ทีท่าที่มีเนี่ยก็เป็นต่อน้องสาวด้วยโอ้โหยิ่งกันเข้าไปใหญ่เลยตอนนี
้เพราะตอนนั้นเหมือนมันจะมีช่วงนึงที่เขาแบบว่าออกมาพูดกันว่าแบบว่าเฮ้ยพยายามจะเชียร์ให้ตัวของเอลซ่าเนี่ยเป็นตัวละครเพศทางเลือกเธอ
ใช่เขามีแฮชแท็ก give Elsa a girlfriend นะไหนๆก็จะทำภาค2มาแล้วก็ทำไปเลย
เพราะตัวเอลซ่านี่เป็นตัวละครหญิงแกร่งอะเนาะ
ใช่ใช่เป็นตัวละครหญิงแกร่งแล้วเหมือนกันในเรื่องเนี่ยก็ไม่มีตัวละครเจ้าชายมาคู่
ไง
ใช่ไหมคืออย่างน้องสาวก็ยังมีแอนนาก็ยังมีแบบคริสตอฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวินเบล่าได้ไปแล้วนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือกัปตันอเมริกา
อันนี้
ก็มีคนจิ้นเขาเรียกว่าจิ้นใช่ไหมชิปแบบพวกฝรั่งเขาจะใช้คำว่าชิปกันนะว่าชิปกันใหญ่เลยว่าแล้วก็มีเกิดแฮชแท็กคล้ายๆกันนะคะคือกิฟกับตันอเมริกาบอยเฟรนด์เหมือนกัน
ใครคือแฟนกับตันอเมริกา
หนุ่มให้หน่อยเขาบอกว่าเป็นมีความผูกพันกับเพื่อนเก่าอย่างบักกี้ทำให้ผู้ชมเรียกร้องค่ายมาร์เวลต้นสังกัดเนี่ยเปลี่ยนจากเพื่อนรักเป็นรักเพื่อนซะดี นะคะแม้จะดูเป็นการจับคู่กันของแฟนๆนะจับคู่กันเองหรือเปล่าแต่ว่าคนที่ออกมาเรียกร้องก็มีประเด็นน่าสนใจเขาบอกว่าโลกภาพยนตร์ฮอลลีวูดเนี่ยคนรักเพศเดียวกันแทบไม่มีบทเด่นเลยซึ่งสำคัญมากกับพัฒนาการของเด็กแล้วก็วัยรุ่นที่รู้ตัวว่าเป็นคนเพศเดียวกันเนาะให้ใช้เป็นต้นแบบแล้วก็เห็นความสำคัญของตัวเองมากขึ้นเวลาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนั่นเอง
นี
่ค่ะและอย่างของน้องป้ามีอะไรอัปเดตบ้างอย่างของอัปเดตซีรีส์เกย์ในจีนหน่อยซิว่าเป็นยังไงเห็นติดตามอยู่
ซีรีส์เกย์ในจีนในจีนกับในมีทั้งในจีนทั้งในไทยพี่ออยอย่างของบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าซีรีส์ของต่างประเทศมีในแอนิเมชันนู่นนี่นั่นใช่ไหมหรือว่าถ้าแต่ในซีรีส์เนี่ยของต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่าจะมีมานานอยู่ละหลายเรื่องไฮเคียร์ออฟโฟกอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าอย่างของบ้านเราเนี่ยจริงๆเพิ่งมาบูมจริงๆจังๆแล้วแบบว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็ยอมรับเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนเมื่อ2ปีก่อนนั่นคือบูมจากซีรีส์เรื่อง Love Sick
ใช่
ตอนนั้นคือเป็นกระแสและเป็นTalk of the Town มากแล้วสร้างคู่จิ้นไว้กับตันมาก
Love Sick นี่ก็ดังมาแต่สมัยเป็นฟิกชันในเป็นนิยายในเว็บเด็กดี
ใช่แล้
ว
อันนี้พอเอามาสร้างแล้วแบบว่ากระแสตอบรับ
ดี
มากและเพราะว่าเป็นต้องยอมรับว่าปกติเนี่ยตัวบทบาทของตัวละครที่มันเป็นคู่รักเพศทางเลือกเนี่ยอาจจะเป็นมีมาบ้างแหละในละครไทยเรา
ไม่เคยได้เป็นตัวเอก
ไม่เคยเป็นตัวเอกเป็นตัวส่วนใหญ่เป็นคู่รองหมดแต่รอบนี้กลับกลายเป็นซีรีส์วัยรุ่นนะซีรีส์วัยรุ่นที่ฉายช่วงเวลาพรามไทม์ด้วย มันก็เลยกลายเป็นว่ามีกระแสฟีดแบคต่อมาเรื่อยๆว่าโอ้โหดีจังเลยและแบบว่าช่องหลักเอาไปฉายด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะจนกระทั่งแบบว่ามีภาคต่อมีภาค2 อย่างล่าสุดเนี่ยของในไทยเราเองเนี่ยคือเปลี่ยนเรื่องแล้วเลิฟซิกจบไปแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆมาอีก
ใช
่แต่ก็ยังเป็นคู่รักของเพชรทางเลือกเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นคู่รักวัยเรียนด้วยอันนี้มันก็เห็นวิธีการนึงที่อาจจะเห็นว่าสังคมยอมรับมากขึ้นอาจจะเปิดกว้างมากขึ้นยิ่งฉายในช่วงเวลาพรามไทม์แล้วเนาะ
ตอนนี้
ใช่แล้วแบบ
แต่ยังของจีนเนี่ยได้ยินว่าโอ้โห
โหดมาก
ทางการก็ไม่ชอบให้มีสื่อแบบนี้แล้วมีเขาจัดการกันยังไงกับซีรีส์ในจีนที่มีเนื้อหาโฟกัสอยู่ที่คนรักเพศเดียวกัน
โอ้โหอันนี้ของเราต้องบอกของบ้านเราอิสระมากนะแต่พอไปเจอของจีนนี่คือแบบ
เป็นยังไง
โหดมากคือเขาไม่ได้เปิด
มันมีเรื่องนึงที่ดังมาจนถึงเมืองไทยด้วยจำได้
ใช่ Addiction Web Series
ค่ะ
อ
ัน
นี้คือ
เขาฉายทางเว็บหรอ
เขาฉายออนไลน์ครับที่จากที่จีนแต่คนไทยเนี่ยคือพอไปเห็นออนไลน์เนาะนอกจากไทยแล้วก็พวกจีนเกาหลีอะไรเนี่ยเห็นแล้วก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาว่าแบบว่ากระแสดีมากจนกระทั่งแบบว่าเฮ้ยตามดูตามติดอ่ะภายใน3เดือนตั้งแต่ต้นปีมาเนี้ยคือดังมากจนกระทั่งจัดแฟนมีตติ้งในไทยไปแล้วแล้วนอกจากจริงๆอย่างนอกจาก Addiction Web Series เนี่ยคือต้องบอกว่าซีรีส์เกย์ของจีนเนี่ยมีมาฉายให้ดูอะทางออนไลน์อะเยอะมากเป็น10เรื่องได้นะพี่ออยเยอะมากถึงขนาดที่ว่ามีนักแสดงหนุ่มไทยของเราเนี่ยคุณเป๊กรัฐภูมิไข่นาคเนี่ย
ฮะ
คือไปแคสแล้วได้เล่นบทที่ประเทศจีนด้วยได้ด้วยอันนี้ได้ด้วย
อันนี้คือถ่ายทำไปหรือยังเสร็จหรือยัง
ถ่ายทำไปแล้วครับถ่ายไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็ได้เห็นตัวอย่างใช่แต่ป้ายังไม่ได้ดูแบบเต็มๆนะแต่ว่าอันนี้คือเห็นมาแล้วล่ะมีมาเป็นพาร์ทแล้วให้ดูแล้วว่าแบบซีรีส์มาซึ่งแม็กต้องบอกว่าเมื่อกี้เราพูดถึง Addiction Web Series ใช่ไหมอย่างของ Addiction เนี่ยตอนนั้นคือกระแสไวไฟลามเหมือนไฟลามทุ่ง3เดือนเป็นกระแสเนี่ยแจ้งเกิดให้กับแบบสีเวโจกับฮวงจิงหวีเป็นคู
่สำเนียง
พยายามออกสำเนียงมาให้เป็นคู่จิ้นจนกระทั่งแบบโด่งดังอะไรอย่าง
น
ี้นะ
แล้วตัวคนเล่นจริงๆนี่ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ไม่ใช่แม้แฟนคลับจะจิ้นให้ใช่ก็ตามให้เขาเป็นแฟนกันก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าสรุปสุดท้ายคืออย่างของ Addition เนี่ยด้วยความที่มันดังมากดังไปทั่วเอเชียเป็นไฟลามทุ่งมากอะไรเงี้ยทางการจีนเขาก็เลยแบบไม่พอใจเนาะก่อนหน้าก็มีสั่งแบนตอน3ตอนสุดท้าย
ใช่ไหมเพราะว่าก็คิดอยู่เหมือนกันว่าทางการจีนน่าจะไม่ชอบอะไรแบบนี้เท่าไหร่
แต่ความตลกอย่างนึงนะพี่ออยคือปั๊บ
เดี๋ยวสั่งแบน3ตอนสุดท้าย
ใช่
จริงหรอแล้วทำไงแล้วแฟนๆทำไงอ่ะ
อ๋อแฟนไม่หวั่นเพราะแฟนๆสามารถหาออนไลน์มาได้ต่อแม้ทางการจีนคนจีนจะทางการจีนจะบล็อกปิดกั้นนู่นนี่นั่นก็ตามอ่ะเนาะโอ้แต่พอแฟนๆก็คือไม่เขาเรียกว่าไม่ยั่น
อ
ะ15ตอนสุดท้ายคือก็ได้มาครบแล้วก็แต่ประเด็นคือมันเป็นนิยายมาก่อนฮะ Addition เนี่ยแต่ว่าที่ถ่ายทำเนี่ยคือเขาถ่ายทำไปยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยยังไม่จบที่ออกมาเป็นซีซั่นแรกมีแพลนจะมีซีซั่น2แต่กลายเป็นว่าจากกระแสที่มันดังขนาดเนี้ยแล้วก็ทางการจีนเขาเริ่มไม่พอใจว่าแบบเฮ้ย
ไม่ได้อยากดังในเรื่อง
ไม่ได้อยากให้ด
ัง
ในเรื่องนี้ใช่ก็เลยแบบว่าสั่งระงับฉายจนกระทั่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วกลายเป็นว่านักแสดง2คนเนี่ยคือฮวงจิงหวีกับสวีเว่ยโจเนี่ยเขาจับแยกกัน ไม่เจอเพราะอย่างล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็คือสุยเวโจเนี่ยก็คือเดินทางมาซ้อมคอนเสิร์ตในไทยเพราะจากกระแสซีรีส์เรื่องนี้แหละมันก็เลยทำให้เขาต่อยอดแล้วคือเขาเป็นนักร้องด้วยอยากเป็นนักร้องมีผลงานเพลงกลายเป็นว่าคือพอผลตอบรับดีมีฐานแฟนคลับจากซีรีส์เนี่ยตอนนี้คือมีจัดเปิดแฟนมิตติ้งคอนเสิร์ตของตัวเองครั้งแรกในไทยรวมไปถึงมีที่เกาหลีด้วยเรียกว่าเรื่องนี้นี่คือแบบว่ากระแสแบบโหกระแสดีมาก
เนาะคือดูจากเสียงตอบรับแล้วเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนเนี่ยพอมีขึ้นมาแล้วเขาก็รู้สึกกันได้ว่าเออก็มันก็ไม่ได้จะทำให้ใครเป็นมากขึ้น
ใช่
คนที่เป็นอยู่แล้วก็เป็น
เราต้องอธิบายว่าเราเคยเจอคนหลายคนที่เขาชอบพูดประมาณว่าแบบมันเราว่ามันไม่ใช่โรคติดต่อนะการเป็นอ่ะมันไม่ใช่โรคติดต่อนะแต่ว่าทุกคนพยายามเข้าใจว่าแบบว่าโอ้โหอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวดูซีรีส์เกย์แล้วเป็นหรือเปล่าจริงๆต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าไม่ใช่แต่ก็ยังน่าสงสัยอยู่ว่า
แต่ต้องอยู่ที่วิธีคิดอย่างของทางการนั่นแหละคือแบบไม่ยอมรับนี่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีอยู่นะคะ
ใช่เพราะว่าต่อให้ addiction โดนแบนมากขนาดไหนนะพี่ออยตอนนี้ซีรีส์ LGBT ของจีนเนี่ยออกมันหนักกว่าเดิมอีก
ใช่ไหมออกมารวยเยอะกว่าเดิมอีกเรื่องนี้มาแล้ว
มันเห็นตลาดมันมีตลาดที่ชัดเจนอะไรตามจิตวิทยาคนอะเนาะอะไรยิ่งห้ามอะ
ใช่เหมือนยิ่งยุเลยทีนี้
ยิ่งยุก็ผลิตกันรัวๆออกมาแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวเปิดเพลงก่อนน้องปั๊ก
เปิดเพลงให้ฟัง
อะไรมาฝาก
อันนี้เป็นอัลบั้มใหม่เป็นเพลงแจ้งเกิดของสุยเว่ยโจเนี่ยอัลบั้มใหม่จริงๆเขาแจ้งเกิดจากเพลงในประกอบซีรีส์แต่อันนี้คือเป็นเพลงที่ประกอบอยู่ในอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองแล้วก็ที่จะมี
อันน
ี้
ก็คือออกมาทำเป็นนักร้องเลยทีเดียว
ใช่ครับก็จะมีมิตติ้งคอนเสิร์ตในไทยไปฟังเสียงของสุยเว่ยโจกันก่อน
เพลงอะไรคะ
เพลง Dust ฮะ
ค่ะ
没什么能够取代眼中的荒诞，没什么能够记下这世界我的存在，我可能只是一粒尘埃，飘渺在世界线上无法等待，不知为何等待，可惜了一身温暖，没有人因我而暖，可惜了一片痴情陷入爱的未来，谁叫我只是一粒尘埃，在身边也没有人去管，太难那就不见不散。我明白世间的尘埃，只因你一个人存在，受伤释怀之后全都由我承担，我只是一粒尘埃，渺小却守护我的爱，或许有一天我能给你温暖，渺小却守护我的爱，或
许有一天我能给你温暖。我明白时间的尘埃只因你一个人存在，受伤释怀之后全都由我承担，我只是一粒尘埃，渺小却守护我的爱。或许有一天我能给你温暖。
或许有一天给你温暖。
มาแบบซึ้งซึ้ง
มาซึ้งซึ้งเพราะความหมายเพลงมันเศร้าอยู่แล้วคือเปรียบตัวเองเป็นเหมือนฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเราเป็นฝุ่นที่สักวันหนึ่งเราจะปกป้องคนรักของเรานะ
โอ้โห
นี่เป็นไงล่ะไม่ได้เรียนภาษาจีนนะ
ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวออยมาต่อกันอีกที่เรื่องนึงก็คืออัปเดตจากของฝั่งจีนมาแล้วมาที่เกาหลีกันบ้างแหมวันนี้มาเอเชียกันครบค่ะเพราะว่าความสำเร็จของซีรีส์สุดฮิตนะ Descendant of the Sun โอ้โหแบบว่าฮิตระเบิดทลายมากใช่ก็ดูเหมือนว่าจะทำให้วงการบันเทิงเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้พุ่งความสนใจไปที่การผลิตซีรีส์มากเป็นพิเศษเห็นได้จากตารางงานของดาราเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยหันมารับงานลงจอแก้วกันอย่างต่อเนื่องเลยน้องปาร์ค
ครับ
อ่ะเรามายกตัวอย่างคนแรกค่ะเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะที่คิมอูบินนักแสดงหนุ่มวัย26ปีเนี่ยหวนคืนสู่วงการละครซีรีส์นะก่อนหน้านี้เขาเป็นนายแบบมาก่อนเสร็จแล้วก็มาเล่นซีรีส์นะคะที่ดังมากก็คือ The Air มั้งค่ะคนนี้แบบโอ้โหแบบใช่ไหมก็หนังปาก็รู้จักจากเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็พอดังแล้วก็หายไปรับงานหนังซะส่วนใหญ่นะคะตอนนี้เพิ่งกลับมาเล่นอีกในรอบ3 ปีค่ะกับบทพระเอกของเรื่อง Uncontrollably Fond นะคะเตรียมลงจอในต้นเดือนหน้าประกบกับไอดอลสาวซูจีจากวง Miss A อันนี้ก
็มา
ประชันกันนะคะโดยใช้กระบวนการถ่ายทำแบบเดียวกับ Descendants of the Sun เลยเพราะว่า Descendants of the Sun เนี่ยคือถ่ายทำทั้งหมด20กว่าตอนเนี่ยเสร็จสิ้นก่อนเพื่อจะได้ส่งไปให้กองเซ็นเซอร์จีนเนี่ยเขาตรวจสอบก่อนนะคะมีอะไรจะได้รีบๆแก้กันเสร็จก่อน
คือเขาจะบุกตลาดจีนใช่ไหมฮะ
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นซีรีส์ของเกาหลีนะเขาจะใช้วิธีนี้คือถ่ายไปดูเรตติ้งไปว่าเอออันนี้ตอนนี้เรตติ้งดีนะถ้าทำทิศทางเป็นแบบนี้แล้วคนดูเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับกันไปแต่ว่ามันทำให้บางทีมันยืดอะเพราะว่าเห็นว่าฮิตใช่ไหมก็เลยยืดอะไรอย่างเงี้ย
ทำไม
ไ
ม่ถึงละครเช้าต
อ
น
เช้าบ้านเราปรากฏว่าของ Descendants of the Sun เนี่ยเขาต้องทำเพื่อไปส่งจีนตรวจก่อนก็เลยทำเนื้อเรื่องทั้งหมดล็อกเอาไว้หมดแล้ว20ตอนให้เสร็จก่อนนะคะนี่เรื่องนี้ก็เหมือนกันนะคะคือแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายใหม่ว่าจะต้องไปครองใจตลาดผู้ชมในประเทศจีนให้ได้แล้วก็เลยกลายเป็นทิศทางใหม่ของการทำซีรีส์วงการบันเทิงเกาหลีใต้ตอนนี้ไปแล้วเรียบร้อยมีคนค่ะลีมินโฮอันนี้ก็ดังมากเหมือนกันใช่ไหมเขาก็เพิ่งได้รางวัลจากเวทีเว่ยป๋อมูฟวี่ไนท์นะคะจากโซเชียลมีเดียของจีนซึ่งเว่ยป๋อนี่ก็เป็นเหมือน Facebook ของเมืองไทยนะคะแต่ว่าเป็นไม่ใช่เว่ยป๋อนี่เป็นแบบโซเชียลมีเดียเลย
อ๋อ
เป็นของจีนที่จีนไม่ให้เล่น Facebook ไงก็เลยทำเว่ยป๋อมาให้คนในประเทศเล่นกันเองนะคะลีมินโฮนี่ก็ดังมากจนกระทั่งที่ว่ามีโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาจัดงาน Movie Night เนี่ยก็ได้รางวัลด้วยนะคะเชิญไปรับรางวัลคนนี้ก็มีกำหนดจะส่งซีรีส์เรื่องใหม่ The Legend of the Blue Sea นะคะฉายในเดือนพฤศจิกายนเช่นกันอันเนี้ยน่าจับตาเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้จะได้นางเอกระดับจอนจีฮยอนตัวจีฮุนจอนจีฮยอนออกเสียงยังไงอ่ะแต่ว่าก็ใหญ่ตัวร้ายนั่นแหละนะคะใหญ่ตัวร้ายกับนายต่างดาวนะคะ My Love from the Star เนี่ยก็ได้มาร่วมงานกันด้วยมือเขียนบทจากเรื่องนี้นะคะก็แสดงว่าน่าจะ
ต้องฮ
ิตเหมือนกันใช่น่าจะฮิตเหมือนกันใช่ไหม
ด
ัง
มากเหมือนกันใช่ไหม
ใช่ใช่เป็นกระแสที่แบบโอ้โหหลังจากแดจังกึมก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ดังขนาดนี้มาก่อนนะปรากฏว่า My Love from the Star เนี่ยก็กลับมาดังด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องน นึงนะที่น่าจับตาเมื่อกี้พูดถึงแดจังกึมก็เลยมีเรื่องของลียองเอลียองเอนี่รับบท
นะ
อโหไปมีลูกแฝดมา ไปมีลูกแฝดมาแล้วก็หายไป11ปีน้องปาร์คตอนนี้เธอกำลังจะกลับมาเหมือนกันนะคะกับเล่นละครพีเรียดอีกครั้งหนึ่งบทถนัดกับเรื่องซาอิมดัง Diary of Light โอ้โหเรื่องนี้ก็แบบซีรีส์พวกแม่ๆมาเต็มเพราะว่าแดจังกึมหรือหมอโฮจุนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เป็นซีรีส์ที่โอ้โหมีคุณค่าและน่าติดตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซีรีส์ประวัติศาสตร์ละคร
พีเรียดย้อนยุคเหมือนก
ัน ใช่อันนี้ย้อนยุคเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องราวของชีวประวัติของชินไซมดังนะเป็นจิตรกรเอกสมัยโชซอนมาวิเคราะห์ใหม่ก็เล่าเรื่องราวความรักที่เป็นอมตะของไซมดังนะคะกับในเรื่องเนี่ยลียองเอจะเล่นเป็น2บทบาทคือเป็นชินไซมดังแล้วก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่จบเอกประวัติศาสตร์ศิลปะเกาหลีเสร็จแล้วก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆย้อนเวลาได้อะไรอย่าง
น
ี้
นึกถึงทวิภพเลย
เออคล้ายๆอย่างนั้นนะคะก็ย้อนไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันแล้วก็แต่ว่าต้องเล่าก่อนว่าชินซาอิมดังเนี่ย เขาเป็นนอกจากจะเป็นจิตรกรเอกสมัยโชซอนแล้วเนี่ยเขายังเป็นแม่ของนักปราชญ์อีกคนนึงชื่อยูกกอีอีเป็นคนดังเหมือนกันของเกาหลีนะคะ เขาเรียกว่าเป็นคุณแม่ผู้ปราชญ์เปรืองเป็นสตรีผู้ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในราชวงศ์โชซอนแล้วก็คนเกาหลีนี่จะถือว่าเธอคือกุลแบบเป็นแบบอย่างกุลสตรีของสตรีเกาหลีใต้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยที่อยู่มีหน้าอยู่ในบทธนบัตร
แบบ
ธนบัตร 50,000 วอน
ของเกาหลี
ใช่ของเกาหลีก็เป็นคนแรกเลยก็เรื่องราวก็น่าติดตามอยู่เหมือนกันนะคะ
ซีรีส์บันทึกประวัติศาสตร์ก็ดีซ
ี
ร
ี
ส์รักก็ดี
ค่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วก็ลากันไปด้วยเพลง Talk Love ของ K-View นะเป็นเพลงประกอบซีรีส์เหมือนกัน Destiny of the Sun ไหนๆก็พูดถึงแล้วก็เป
ิ
ดเพลงซะหน่อยแต่ว่าเพลงซีรีส์ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่ามีแต่เพลงแบบซึ้งๆหวานๆช้าๆนะวันนี้ก็เลยแบบเอาเพลงแบบว่าบ่ายวันที่เดี๋ยวหลับก็เลยสร้างความคึกคักกันด้วยเพลงนี้แทน
นะ
เพลงนี้นี่พูดถึงความรู้สึกของชายหนุ่มที่กำลังถูกความรักปั่นหัวนะสาวๆบอกฟังแล้วเขินพอนึกถึงหน้าทรงจุงกีเวลาฟังก็ลองไปฟังกันค่ะเดี๋ยววันนี้ออยกับน้องป้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Come on. 네 곁에 난 머물고만 싶어지는 게